Nsemmilkom l-istudio sa kempu seffem nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Luċente. Illum għażilna ftit serje televiżivi li proprju se nikkummentaw fuqhom. Naf Gloria li tħobb ħafna dawn is-serje televiżivi u biex nibdew inti għażiltilna Black Mirror Season 3.
Iva Silejn, ilek tgħid li nagħmlu programm fuq is-serje televiżivi, il-problema hi liema se nagħżlu għaliex kif taf jiena pjuttost edikt u ħanajda unabashedly u unapologetically propju edikt ta' serje televiżivi. Ħanibdow Black Mirror Season 3. Serje illi inizjalment wieħed jaħseb illi tirrigwarda primarjament it-teknoloġija Black Mirror, mirror riflessjoni ta' xiex ta' soċjetà sowda, ta' soċjetà mimlija problemi. Black Mirror emmin qed jgħid li issa iktar u iktar black imħabba Brexit u kollox li qed jiġri mħabba Brexit. U Charlie Brooker interessanti jgħid illi it-teknoloġija mhijiex effettivament il-personaġġ kattiv għaliex aħna naraw fi tliet serje l-effetti tat-teknoloġija fuq is-soċjetà. Imma it-teknoloġija u jgħid mhijiex il-forza matriċe, ċe mhijiex dak li jiskatena il-problemi kollha, l-problemi kollha ġejjin mill-bniedem u it-teknoloġija hi purament MacGuffin. MacGuffin u xejn aktar dak li jgħid Charlie Brooker fuq din is-serja ferm parodika, ferm satirika u t-teknoloġija hi MacGuffin.
Tikkummenta fuq xi episodju minn dawn is-sitt episodji?
Iva, ħani kummentalek fuq l-ewwel episodju li oġobni immensament anki stilistikament, l-ewwel episodju ta' tielet serje jew ta' tielet staġun illi fiha sitt episodji u l-ewwel episodju hija intitolata Nosedive. Nitlu f'din id-dinja apparentement perfetta, kollox pastel colors, kulħadd jitbissem, ħadd ma jitlawlu, ħadd ma jista' jesprimi frustrazzjoni, tbissima perfetta, kulħadd hairstyle in-nisa ix-xar kollox perfett. Għala, għaliex hija soċjetà bbażata fuq ir-ranking tiegħek, kemm tirċivi likes. Jekk int, per eżempju, tagħti ħarsa ħażina lil xi ħadd, ir-ranking tiegħek tinżel. Mentri nagħmlu mod inti tmur tixtri u jgħidlek ma nafx, m'għandix illum u inti tgħid x'jiġifieri ġejt il-ġimgħa li għaddiet qatt m'għandekx tinżillek mal-ewwel għaliex jagħmlu jiġifieri inniżrulek ir-ranking tiegħek. U l-protagonista trid minn kollox għandha ranking 4 point xi ħaġa out of 5 u tistidina il-ħabiba tagħha tbissin, tista' timmaġina kollox perfett u ninkollu fantastic, un kollu jwersu bil-ferx kollox joġbok ma joġbok, xinsa tagħmel saturi ferħ kbir u entużjażmu kbir. U tistidina biex tmur it-tieġ tagħha bħala bridesmaid. U di trid taqbad ovvjament tal-plan għax distanti it-tieġ, imma meta tasal għall-airport il-hostess, il-ground hostess tajdila li ma tistax it-tellaħa fuq l-aeroplani, ma xorta tittibqa' b'dik it-bissima, tittibqa' b'dik it-bissima li xinkella r-ranking tiegħek sa jinżel u x'jiġri. Jiġifieri dini dan l-ewwel episodju interessanti li hu l-protagonista interpretat minn James Norton, aħna sa nikkummentaw fuq f'żewġ serje televiżivi oħra, m'għandux wol ċentrali, imma hemm James Norton ukoll f'dan l-episodju. U dan l-episodju li iddiriġih Joe Wright u għanna, jiġifieri insomma reġista prominenti, u għanna bħala l-attriċi li tinterpreta il-protagonista Bryce Dallas Howard. U satiriku se jiġri la din it-tfajla, ħad tibqa' tibissem għaliex imbagħad tikri karozza, ma l-karozza tifqilha għaliex il-batterija tkun skarika u xorta tibqa' tibissem għax inkella jinżlula il-likes, soċjetà iddominata minn likes.
Insomma, si rifletti naqra s-soċjetà tal-lungu u bil-kultura tal-Facebook.
Assolutament.
Mhux daqshekk qed immorru l-bot hawnhekk.
Lanqas per idea dinna is-soċjetà li ovvjament iwassala Charlie Brooker, l-ideatur ta' din is-serje, għall-estremi konsegwenzi, l-konsegwenzi estremi appuntu immaġina kieku kulħadd wara kollox xi drabi ngħid ma kif ma jaqbadhomx digital cramping inkollu like. Imma immaġina ħajja fejn. Jiena pereżempju noħroġ minn hawnhekk immur ngħallem lecture u l-istudenti inkollu jagħmlu li like jew inkella jekk ngħid xi ħaġa li forsi mhux bidhomx jew inkella jekk jarawni serja żejjed tinżel ir-ranking tiegħi u nkun diżastru u minn 4 point xi ħaġa ninżel għal 2 nista' ninżel għal 1. Sa frattant intaqa' ma' lorry driver illi r-ranking tagħha x'imbagħad jkollha teħiġ ħajkja xara kollu mqanfet, il-ħwejjeġ tagħha diżastru ġifier m'għadix perfetta u fl-aħħar qed tibda toħroġ l-emozzjonijiet tagħha u meta tasal fl-aħħar għat-tieġ tagħmel-ispeech ta' bridesmaid imħadd ma jkun irida għaliex. Imqanfda irrabjata u tista' timmaġina kulħadd qed juża l-smartphone biex iniżżel ir-ranking tagħha diżastru. Imma diki t-teknoloġija kif qed tajt int ma tantx hija l-bogħod li Facebook ara x-poter enormi għandu d-diffużjoni enormi li għandu. Imma hawnhekk għandna ovvjament kollox eżaġerat, karikaturali u t-teknoloġija u l-effetti wkoll tagħha ma t-teknoloġija hi McGuffin.
Fil-fatt kont se nsaqsik, tista' tidħol f'aktar dettall Gloria fuq McGuffin?
Iva, McGuffin, mela, huwa dak l-element misterjuż skont Alfred Hitchcock, illi jiskatena sensiela ta' avvenimenti. Imma dan l-element misterjuż silejn u effettivament illużjoni. Għax dan l-element li suppost huwa ċentrali effettivament mhuwiex importanti, anzi bih u mingħajru xorta kien sa jkun hemm dawn il-problemi u hekk jgħid Hitchcock f'intervista tiegħu tal-1962 ma' François Truffaut jgħid illi l-McGuffin effettivament ma jeżistix. Mhux xejn. Il-McGuffin hu void u assurd. U jagħti bħala eżempju ta' McGuffin il-film North by Northwest fejn il-McGuffin u ineżistenti u ma jwassal għal imkien.
U l-McGuffin fi Black Mirror, Gloria?
Iva, l-ideatur ta' din is-serje jgħid il-teknoloġija i il-McGuffin. Għala, aħna nistgħu insomma kif kont qed tgħid, il-Facebook imma mhux vera jwassalna kważi għal din l-eżasperazzjoni b'dawn il-likes. Kollha imma hu qed jgħid. Ovvjament hawnhekk għandna forma satirika, parodika, kollox huwa eżaġerat għaliex illi ma qas nistgħu nuru ftit ta' frustrazzjoni ma dejjem irridu nitbismu, ovvjament hija eżaġerazzjoni. Hija dejjem a story brought to its limits. Għaliex meta toqgħod taħseb ftit anke fil-storytelling ikonna storja imma illi tista' titraxxendi il-limiti, tmur oltre il-limiti, mela għala t-teknoloġija i il-McGuffin. Għaliex aħna minn għalina illi, per eżempju, f'Nosedive, il-problemi tal-protagonista kollha kemm huma ġejjin minn likes. Imma effettivament xi jgħid? Jgħid le. Żball huma 6 episodji. Kollha kemm huma l-element skatenanti u żball. Jekk tara is-6 episodji, kollha kemm huma għamlu żball. Iva, żball li mbagħad it-teknoloġija jeżaspera l-konsegwenzi. Imma l-element li jiskatena kollox u appuntu żball. Pereżempju, hemm episodju ieħor vera frustranti u ġobni immensament fuq kameras moħbijin, immaġina tmur id-dar, tiftaħ il-laptop fl-intimità tad-dar tiegħek u l-kamera tirrispondik lura fil-laptop tinduna li hemm xi ħadd li qed jissorveljak il-ħin kollu bil-konsegwenzi. Imma l-konsegwenzi mhumiex imħabba t-teknoloġija biss għaliex il-protagonist jagħmel żball enormi u fl-aħħar tal-episodju bla ma nagħti spoilers insiru nafu x'kien dak l-żball għalhekk it-teknoloġija hi purament McGuffin għaliex huma sitt episodji fuq il-komportament tal-bniedem u fuq l-żbalji illi l-protagonisti jagħmlu.
Oġbitek Gloria din is-serje?
Din is-serje ħanajdlek. Oġbitni naħseb l-iktar it-tielet serje din is-serje. Intelligenti ħafna. Imħabba l-element satiriku u tibda titħa u kif kontet tajtint tirrifletti ma hija Black Mirror meta aħna najdu iċ-ċinema jew il-letteratura jirriflettu is-soċjetà rridu noqogħdu attenti. Għaliex x'forma ta' riflessjoni għandna. Ir-riflessjoni meta aħna pereżempju konna xogħol letterarju u ngħidu qed jirrifletti s-soċjetà. Mhijiex eżattament riflessjoni, għala u hawnhekk nixtieq nagħmel alluzjoni għal l-intellettwali kbir Pierre Macheret illi jikteb fuq l-arti bħala forma ta' riflessjoni u jgħid iva mera imma mera miksura, mera illi parzjalment tirrifletti li tisselezzjona ma tirriflettix kollox f'mod mekkaniku u realistiku. Jgħid le, hemm element selettiv u ħafna drabi. Anki ġo film kemm darba tkellimna fuqha, x'inhu importanti? Mhux biss dak li naraw fuq l-iskrin jew dak li naraw miktub fuq il-paġna manki s-silenzji. Dak li l-awtur jiddeċiedi iħalli barra. Jew inkella dak li naraw on-screen u dawk l-affarijiet li naraw on-screen il-miżansen jalludu fuq dawk li huwa off-screen. Jiġifieri Black Mirror hija mera riflessjoni imma distorting, titrasfigura, titrasforma u hawnhekk it-trasformazzjoni hi karikatura u eżaġerazzjoni.
Ħanaddu għal Stranger Things din id-darba li wasal fit-tieni staġun.
Iva, Stranger Things illi hemm sar letteralment kalt series jien ngħid il-verità. Ma nħobx m'għandix dik l-affinità enormi ma' din is-serje, imma is-serje rajt iż-żewġ seasons iferm interessanti. Għala imħabba l-element ta' nostalġija lejn iċ-ċinema ta' tmeninijiet u għandna bħala protagonista l-Winona Ryder. U il-nostalġija lejn xiex, lejn bosta films, per eżempju Aliens jew Indiana Jones, u hemm l-element ta' citationality jiġifieri. Min qed jarah huwa kważi kważi sfida silejn bħala eżerċizzju mnemoniku qed jisfidana biex qed nara għandna t-teknixin hawnhekk semmu l-ukoll li naħseb ra Stranger Things ukoll illi jisfidak, jgħidlek dal-referiment għal-xiex. Eżatt, għal-dal-film, jew dal-film. Film sa' tmeninijiet u jgħajem sensazzjoni ta' nostalġija. Jien najt il-verità din is-serje ta' Duffer Brothers ammirajt l-intelligenza. Imma maħassejġ dik l-affinità il-linħoss ma' serje televizivi oħrajn.
Fil-fatt issemminna serje oħra fej citationality jew dawn ir-riferimenti li qed insemmu għall-films oħra hija verament importanti.
Ħan semmilek serje kompletament differenti. Hija l-ewwel serje oriġinali għal Netflix bil-Ġermaniż u jisima Dark. U għandna wkoll element ta' citationality, imma is-citationality illi fuqha jimibnija din is-serje, is-citationality għal films gotiċi, noir, stilistikament u ferm differenti, għandna nitru ġo labirint temporali, anke l-plot, il-plot hija ferm ikkumplikata, morru l-qudiem, temporalità hija temporalità ċinematografika, il-passat, il-futur, il-preżent, kollha jitħaltu, imma i-forma ta' citationality kompletament differenti għax m'għandniex l-ironija ta' Stranger Things u m'għandniex l-element nostalġiku ta' Stranger Things u fakkarni ħafna bħala atmosfera fis-serje Twin Peaks.
U x'għamilhom daqshekk differenti, Gloria?
L-istil, jiena naħseb illi Stranger Things kważi għandna l-miżansen hija kważi luminuża la volja dan il-misteru dawn it-tfal mbagħad il-Levin aljena. Imma dark u letteralment kif jindika appuntu it-titlu u verament dark, verament skur, verament horror ukoll. U għandna ħafna elementi li fakruni appuntu fl-atmosfera ta' Twin Peaks.
Fil-fatt, Gloria, ħnaddu biex nisimgħu aħna din is-silta, għaliex għadżinna din is-silta f'mod partikolari minn Twin Peaks?
Din is-silta jiena naħseb hawnhekk il-mużika hi ferm importanti. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq il-mużika u l-importanza tagħha u anke tas-sound, ma hawnhekk il-mużika verament tikkrea atmosfera ġo Twin Peaks u David Lynch innifsu jitkellem ħafna fuq l-importanza tal-mużika ta' Twin Peaks illi mal-ewwel iddaħħalna f'din l-atmosfera labirintika illi donnu l-misteru qatt ma jista' jkun riżolt għal volja.
Impatt Gloria din is-sena.
Ħalli impatt, ħallit impatt kbir
u t-titi triqa l-oħrajn.
Iva, season 1, season 2, u mbagħad wara ħafna snin Twin Peaks The Return u probabbilment niddedikaw program sħiħ appuntu għal Twin Peaks The Return.
Ħa nisimgħu din is-silta. Thank you. Lura għal-programm tagħna qegħdin niddiskutu s-serje televiżivi ngħaddu issa għal Gomorra, s-serje Taljana ferm popolari.
Gomorra rridu mmorru lura għal ktieb ta' Roberto Saviano, illi imħabba dan il-ktieb illi hemm verament l-ismijiet tal-kamorristi u dan ktieb illi għajjem kontroversja enormi u Roberto Saviano jgħix biskorta miegħu għaliex hemm teddida kostanti fuq ħajtu. Gomorra mbagħad ġi traspost fuq l-iskrin minn Matteo Garrone immanki bil-kollaborazzjoni ta' Roberto Saviano, ara kemm interessanti dil-permutazzjoni, mbagħad ħarġet din is-serje televiżiva ispirata kemm mill-ktieb kif ukoll mill-film, ambjentata ovvjament f'Napli, fl-under belly silejn ta' Napli, fejn naraw nies komuni pratikament. Il-gangsters, il-drug dealers u huwa pjuttost serje violenti minn ma jobx jara ġifri elementi violenti aħrax ħafna rivalità ġol familja u rivalità mhux biss bejn il-ħbieb immanki bejn il-missier u t-tifel.
Xi serje oħra fuq il-kriminalità organizzata?
Ħan nagħtu eżempju ta' serje oħra stilistikament opposta. Mac Mafia, protagonist James Norton, illi jaħdem il-parti ta' Alex Goodman, interessanti l-isem Goodman, Goodman, dana tifel ta' boss kriminali russu illi ħarab mir-Russja u wissa qed jgħix Londra. Imma Alex Goodman mhuwiex involut minimament fil-kriminalità, fil-ħajja kriminali. Imma għandu biznes safratant leġittimu, mhux illeġittimu, u arus lil-Rebecca u donnu kollox huwa perfett. God man, bniedem li huwa kważi godli sabiħ, l-ebda element ta' korruzzjoni, imma he gets sucked in. Jista jew ma jistax jevita il-kriminalità tal-familja tiegħu. U għala poġġejthom flimkien għaliex hawnhekk għandna mhux il-kriminalità u l-underbelly, imma għandna id-dinja tal-banking, għandna d-dinja ta' miljonari, jiġifieri għandna wkoll mhux biss ir-rivalità fit-toroq, imma r-rivalità anki ġolbanek, din nitkellmu jiġifieri crime iva imma fid-dinja wkoll tal-business.
Ħanibqgħu l-Ingilterra fejn naraw lil James Norton din id-darba protagonista serja oħra differenti minn Mac Mafia, is-serja Grandchester.
Iva, James Norton fis-serja Grandchester illi jaħdem il-parti ta' Vicar Anglikan. Sidney Chambers u flimkien ma' Detective Inspector Geordie Keating isolvi sensiela ta' delitti ambientat ġo Cambridge. Interessanti din is-serje u pjuttost poġġajek light, mhuwiex anki tip ta' illuminazzjoni ta' ċinematografija u ovvjament ikun hemm dejjem il-love interest iħobb lil din il-mara Amanda imma issa jkollu jagħmel għażla bejn il-love interest Amanda jew inkalla l-ħajja tiegħu bħala vicar Anglikan.
Il-location ta' Cambridge xi serja oħra fi location hija kruċjali.
Minn flok ta' Cambridge ħanajdu Oxford. Endeavor din hija serje li verament inħobb b'Sean Evans. Fejn għandna Oxford bħala location. U Oxford hi verament ukoll protagonist u tintuża ħafna fil-mumenti ta' intercutting bejn sekwenza u oħra. Endeavor fejn iltaqgħu ma' Inspector Morse, interessanti, din hija prequel għal sensiela televiżiva tant popolari Inspector Morse fejn iltaqgħu lill-Endeavor Morse meta kien għadu żgħir u għadu jibda l-karriera tiegħu bħala detective. Constable u issa wasanna għal ħames serje u dejjem hemm ukoll din il-love interest ġowni. You want what you cannot have. But the more you can't have her, the more you want her. Fil-vera sens tal-kelma, dana irrid object of desire li għal xi raġuni jew oħra, anki forsi mħabba fih nifsu għax l-indeċiżjoni tiegħu se jkollhom relazzjoni duratura jew le.
Xi teknika f'endeavor li laqtitek?
Kif jibda? Kif jibda tinduna li hu totalment differenti minn serje oħra bħal Grand Chester. Kemm mit-tip ta' ċinematografija ta' illuminazzjoni, manki il-montaġġ, kemm interessanti silejn il-montaġġ tal-ewwel sekwenzi meta jkunu qegħdin jitilgħu l-opening credits. Ala, għaliex għandna sekwenzi illi donnhom assolutament. Ma hemmx konsegwenza bejnietom jew ma hemmx relazzjoni bejnietom ngħaddu minn post għall-ieħor minn personaġġi għall-oħrajn illi jagħmluk verament tikkonċentra mbagħad x'jiġri. Dawn is-sekwenzi kollha bil-mod il-mod issa jigsaw puzzle u wisu jkollna dawn il-biċċiet fil-mumenti tal-ftuħ permezz tal-montaġġ illi mhumiex ikkollegati bejniethom. Imma mbagħad dejjem hemm delitt u Morse irid isolvih flimkien ma' Detective Inspector Thursday, it-tifla tiegħu hija Joni, illi Morse nafu li għandu attrazzjoni, hemm attrazzjoni kbira bejniethom. Issa, konna din ngħidu, is-sekwenzi tal-ftuħ, il-montaġġ għandna isu jigsaw puzzle, u mbagħad bil-mod il-mod nindunaw kif dawn l-elementi li donnu mhumiex ikkollegati bejniethom kolla huma kollegati u jwaslu għar-riżoluzzjoni tal-misteru. U għandna f'endeavor personaġġ solitarju, attrajenti, ferm intelligenti u ikkundannat iħobb dak illi ma jistax jakkwista.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina x-xena nissednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM insemmulkom.